Прадстаўнік кітайскай народнай рэспублікі выказаў надзею на паляпшэнне адносін са святым пасадам. Заява выйшла на наступны дзень пасля апублікавання інфармацыі, што папа не прыме далай-ламу. Тыбецкі лідар знаходзіўся на мінулым тыдні ў Рыме. 14 снежня прэс-сакратар Далай-ламы паведаміў, што лідар тыбецкага народа папрасіў аб сустрэчы з пантыфікам, але кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін патлумачыў, што гэта можа стварыць праблемы ў адносінах з Кітаем. У сваю чаргу прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Кітая Цын Ган заявіў на прэс-канферэнцыі ў Пекіне, што Ватыкан можа працаваць сумесна з Кітаем у тым жа накірунку ў мэтах паляпшэння ўзаемных адносін. Умовай павінна быць захаванне ватыканскім бокам важных прынцыпаў, якія маюць асноватворнае значэнне для камуністычных уладаў. Трэба нагадаць, што дыпламатычныя адносіны паміж рэспублікай і святым пасадам былі разарваныя больш за 60 гадоў таму, калі апостальскі нунцый у Пекіне арцыбіскуп Антонія Рыберы быў высланы з краіны і пераехаў на Тайвань. Для аднаўлення стасункаў кітайскія ўлады патрабуюць ад святога пасаду разарвання адносін з Тайванем, якія яны лічаць часткай сваёй тэрыторыі, і неўмяшання ва ўнутраныя справы Кітая. У апошнія камуністычныя ўлады ўкладаюць падпарадкаванне каталіцкага касцёла і адмову пантыфіку ў праве свабоднага прызначэння біскупаў. Падчас падарожжа ў паўднёвую Карэю ў жніўні гэтага года Францішак мог упершыню ў гісторыі праляцець самалётам над тэрыторыяй Кітая. Да ўлада Украіны ён накіраваў тэлеграму з найлепшымі пажаданнямі. Калі ў Карэю ў 1989 годзе ляцеў святы Ян Павел II, Кітай не пагадзіўся ўпусціць самалёт з пантыфікам на борце ў сваю паветраную прастору.